Ni saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa DRC Felix Tshisekedi leo amemteua Silvestre Ilunga Ilukamba kuwa waziri mkuu. Tangazo la rais kumteua waziri mkuu limesoma kwenye televisheni ya taifa. Ilunga Ilukamba mwenye umri wa miaka 73 ni kutoka chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila, na amechukua nafasi ya Bruno Tshibala aliyehudumu nafasi ya waziri mkuu tangu Aprili 7 mwaka 2007 chini ya utawala wa rais wa zamani Joseph Kabila. Wakati huo maelfu ya watu leo walimlaki kwa shangwe na vigeregele Moise Katumbi, mpinzani mkuu wa rais wa zamani Joseph Kabila, alipowasili leo kwenye uwanja wa ndege mjini Lubumbashi akirejea nyumbani kutoka uhamishoni. Katumbi mwenye umri wa miaka 54, mwanasiasa pia mfanyabiashara, alikuwa gavana wa jimbo la Katanga kwa muda mrefu. Katumbi alikataliwa kushiriki kwenye uchaguzi wa Desemba mwaka jana baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 3 jela akiwa nje ya nchi kwa madai ya kumiliki ardhi kinyume cha sheria, shutuma ambazo alizikana. Lakini hukumu hiyo ilifutiliwa mbali na vyombo vya sheria vya DRC. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif leo amemsihi Rais Donald Trump kujaribu kuonyesha heshima kuliko kutoa kauli za vitisho dhidi ya Iran. Waziri huyo ametamka hayo akijibu Twitter iliyoandikwa Jumapili na Rais Trump akisema, hapa namnukuu, kama Iran inataka vita basi huo utakuwa mwisho rasmi wa Iran, kamwe sijaribu kuitishia Marekani tena. Zarif amesema Trump akishindikizwa na mshauri wake wa usalama wa kitaifa John Bolton na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anafikiri atafanikisha kile wavamizi wengine walichoshindwa kufanya. Alipoulizwa na wanahabari wiki iliyopita iwapo Marekani itaingia kwenye vita na Iran, Trump alijibu, natarajia hilo halitotokea. Mfalme wa Saudi Arabia ambaye ni mshirika mkuu wa Marekani Salman aliomba kufanyike vikao vya dharura baina ya viongozi wa mataifa ya Kiarabu ili kujadili kile anachotaja kama visa vya chokochoko na madhara yake. Saudi Arabia inashuku Iran ilihusika kwenye kitendo cha wiki iliyopita cha kuharibu mabomba ya mafuta yanayopatikana pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Mabomba mawili yaliyoharibika ni ya Saudi Arabia. Kampuni kuu ya mtandao wa intaneti ya hapa Marekani Google leo imetangaza masharti kwa kampuni ya mawasiliano ya China Huawei kutumia huduma yake ya Android ili kutekeleza maamuzi ya utawala wa Rais Trump kuiweka katika orodha ya makampuni ambayo ni tishio kwa usalama wa taifa. Makampuni ya Marekani na China yamesema Huawei, ambayo mamilioni ya simu zake za mkononi yanatumiwa ulimwenguni kote, itaendelea pamoja na hivyo kutumia huduma nyingine za Google kama Gmail, YouTube na Maps. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanasema hatua hiyo ya Google itaathiri mauzo ya kampuni ya Huawei kimataifa na hivyo kufanya wateja wengi kutonunua simu za Huawei ambazo hazitakuwa na huduma muhimu za Google. Marekani ilichukulia vikwazo Huawei kwa madai kuwa teknolojia yake inaweza kutumiwa kwa kuwafanyia ujasusi wa Marekani, madai ambayo yalikanushwa na Huawei. Sweden leo imetoa rasmi hati ya kuomba mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange aendelee kushikiliwa nchini Uingereza. Mwendesha mashtaka wa Sweden Eva Marie Persson amesema ameomba Assange aendelee kuzuiliwa kama hatua ya kwanza katika utaratibu wa kuomba Uingereza imkabidhi kwa Sweden kujibu mashtaka ya ubakaji dhidi yake. Mwaka 2011 Assange alishtumiwa kuwabaka wanawake wawili baada ya mkutano wa WikiLeaks uliofanyika mjini Stockholm, lakini Assange alikanusha madai hayo. Baadaye aliomba hifadhi kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London akidai tuhuma za ubakaji dhidi yake ni njama za kutaka kumfukuza nchini na kumleta Marekani. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Ili Gongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha Kwa Undani tunaangalia tangazo la kuteuliwa waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ilunga Ilukamba, ambaye ametangazwa na rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi. Na katika sehemu ya pili vile tutaangalia hatua ya moja kati ya mabilionea hapa Marekani, Robert Smith, kutoa tangazo kuwalipia ile mkopo wa masomo kwa wanafunzi waliohitimu katika chuo cha Morehouse cha hapa Marekani. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na moja kwa moja tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi amemtangaza Silvestre Ilunga Ilukamba kuwa waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tangazo ambalo limekuwa likisubiriwa kwa kipindi kirefu kufahamu yule ambaye atashika wadhifa huo. Ilunga Ilukamba anatoka katika chama cha rais aliondoka madarakani, ambapo vile ni swala liko likitazamiwa kutokana na muungano wao kuwa na viti vingi ndani ya bunge. Hatua hiyo ilitangazwa hii leo na msemaji wa rais Kasongo Mwema Yamba Yamba, ambaye amesema Ilukamba aliteuliwa kupitia makubaliano ya kisiasa baina ya rais Tshisekedi na rais aliondoka madarakani Joseph Kabila. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe, kwanza moja kwa moja tufahamishe huyu Silvestre Ilunga Ilukamba ni nani, ni mtu wa namna gani, imekuwaje teuliwe yeye?
Asante sana. Hivi nimepatikana kwenye barabara hapa ambayo ni barabara Lumumba ama Boulevard Lumumba, ambapo kwa kweli nitasikia na kelele kwa sababu nilikuja kuchukua maoni na hisia za wananchi karibu na chama cha UDPS cha rais Tshisekedi. So kirejelea swali lako ni kwamba huyu Ilunga Ilukamba ni mtu ambaye kwa kweli hajulikani na kizazi kipya, kwa sababu amefanya kazi miaka ya 80 chini ya utawala wa Mobutu, ambapo alikuwa makamu wa waziri, baadaye waziri na wa uchumi pamoja na bajeti. Kwa hiyo mtu ambaye Kabila amemfahamu kwa sababu alimpa majukumu mengi mwaka 2003 na baadaye mwaka 2013 akamteua kama vile kiongozi wa shirika la reli la kitaifa. Na uteuzi wake kwa kweli ni swala ambalo limewashangaza wengi, hawakuwa wanatarajia kwamba ni yeye ndiye ataweza kuteuliwa kwenye wadhifa huo.
Watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza, umegusia kwamba alihudumu kama waziri wa uchumi ama waziri wa fedha chini ya serikali ya rais Mobutu Sese Seko, ambaye kwa kweli dunia nzima ilitakuwa inamkumbuka na amekuwa watu akizungumzwa kwa maoni tofauti tofauti, lakini kikubwa likihusiana na kuwa katika serikali ambayo ni ya rushwa. Je, wale ambao wanakumbuka utawala huu hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutangazwa kwake, kuna chochote ambacho wanakizungumza kuwa kwamba uchaguzi huu ni chaguo bora?
Kwa kweli wengi na wadadisi wengi wamehisi kwamba ni uteuzi ambao ni wa kisiasa zaidi, kuona kwamba huyu Ilunga Ilukamba ni mtu ambaye hakuwa na kujitolea zaidi kwa masuala ya kisiasa. Kwa hiyo watu wamesema kwamba baada ya tofauti baina ya rais Tshisekedi na Kabila katika uteuzi wa Albert Yuma, jina ambalo lilipendekezwa hapo awali kukataa, basi kwa hiyo Kabila akataka mtu ambaye anaweza kuwa hajulikani na ambaye hana matatizo zaidi na za kisiasa, yaani uingiliaji kati. Na wengine kutokana na umri wa Ilunga Ilukamba ambaye ana umri wa miaka 73, wengine wameishi kwamba ni ishara kwamba Kabila hana haja ya kumteua mtu ambaye anaweza kuwa kipingamizi kwake ikiwa atatarajia tena kurejea kwenye siasa. Kwa hiyo ni maoni ama hisia tofauti kuhusu uteuzi huo, lakini wengi wamesema wamemwachia muda waone utendaji kazi wake na kipi anaweza kaleta kama vile kipya kwenye utawala wa Felix Tshisekedi.
Na kwa kile ambacho unaweza kutueleza Salehe Mwanamilongo, vipi kwa kizazi hiki cha sasa? Manake umegusia kwamba upo hapo barabarani, barabara ya Lumumba, kutaka kusikia kile kinachoelezwa na pengine wakazi wa hapo, nini ambacho anaeleza?
Umejua maoni ya wananchi kwa kweli ni mchanganyiko. Wengi kabisa ambao nimezungumza nao wamesema ndio kwa mara ya kwanza toka kuzaliwa kusikia jina hilo, hawajalisikia, na ni wengi wa Kongomani ambao kwa kweli walikuwa hawamjui. Umejua kampuni hiyo ya reli ni kampuni ambayo imefilisika kwa miaka zaidi ya 10 sasa, na yeye alikuwa akiongoza katika mazingira magumu. Watu wamedai kwamba wana zaidi ya miaka 7 ama 10 hivi ya kutolipwa mishahara, na ni kampuni ambayo ngome yake imekuwa huko Lubumbashi, jimboni Katanga, ambako yeye mwenyewe ametokea. Kwa hiyo kwa walio wengi hapa Kinshasa na hata kwenye majimbo hawamfahamu hata huko Katanga, na uteuzi wake umekuja siku ambayo Katumbi amekuwa amerudia. Kwa hiyo imehubika masuala ya kisiasa, na kwa kweli imekuwa kwa wengi ni mshangao tu, wameona lakini wamehisi kwamba watasubiri kuona utendaji kazi wake kwa sababu ni mtu ambaye hawamjui.
Sasa kuna uhusiano wowote wa kurejea Moise Katumbi? Maanake ile swali tulizungumzia, Kahozi Kosha najua yupo kwenye line hivi sasa, labda Salehe ungetueleza, wewe upo Kinshasa hapo, kuna uhusiano wowote? Maanake tangazo hili limekuja siku ambayo tayari Moise Katumbi alishatangaza takriban majuma mawili matatu yaliyopita kwamba atarejea DRC ifikapo Mei 20 ambayo ni leo.
Ndio, bila shaka ni mbinu za kisiasa, yaani serikali waliachia Katumbi kurejea bila kuweko na hatua nyingine, ingekuwa ni sifa kwake ambayo ingeingia kwenye vichwa vya raia wote wa Kongo. Sasa hapa taarifa imekuwa ni mchanganyiko. Toka asubuhi televisheni ya taifa ilikuwa ikipeperusha matangazo yake moja kwa moja kutoka Ikulu. Hiyo yote ilikuwa tu ni kutaka kuwaonyesha watu kwamba kutakuwa na tukio kubwa ili iliyotokea Katanga ikiwe na uzito zaidi. Kwa kweli uteuzi wa waziri mkuu leo umeaminika kuwa ni mbinu ya kutaka kupoza mvuke huo wa kurejea kwa Katumbi, na ambayo vyombo vya habari na nini na nini vilielekeza cameras na kila kitu huko Katanga kwa ajili ya kurejea huko. Kwa hiyo leo imekuwa ni taarifa ambayo imekuwa na mchanganyiko. Kwanza ni kuzungumzia waziri mkuu kabla ya kuzungumzia kurejea kwa Katumbi, na nafikiri ni mbinu za kisiasa ambao waliweza kutumia.
Asante sana, mimi nikushukuru Salehe Mwanamilongo kwa kutufahamisha hayo kutoka Kinshasa. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee Lubumbashi, ambapo Kahozi Kosha yuko kwenye line ya simu. Kahozi Kosha, tueleze juu ya mapokezi ya aliyekuwa gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, Moise Katumbi. Mapokezi yamekuwaje na watu wa hapo wanazungumza nini, hasa ukizingatia kwamba waziri mkuu tayari ameshatangazwa?
Kwa kweli watu walikuwa wengi waliomlaki kwenye uwanja wa ndege hapa Lubumbashi, na alitumia zaidi ya masaa 5 kabla ya kufanya hotuba kwenye mji wa Lubumbashi kutoka kwenye airport, karibu kilomita 15. Katumbi kwanza aliomba dakika moja kwa kuweza kuwakumbuka wote waliofariki, kwa sababu ni miaka mitatu walikuwa tishi wa misioni. Dakika moja na kumaliza akiomba raisi wa jamhuri kumpongeza kwa kuweza kupata passport na kurudi nyumbani. Moise Katumbi alisema kwenye hotuba yake mbele ya mamilioni ya watu ambao walikuwa timulaki, kuambia kwamba inabidi serikali hivi sasa ipate nafasi ya kuweza kuongoza. Yeye amerudi, atakuwa kama vile mpinzani kikatiba. Na Katumbi kwenye hotuba yake alisema akiweka kama fumbo, akisema gari inaongozwa na madereva moja, gari moja haiwezi kuongozwa na madereva wawili. Hii ikuwa ni namna moja wapo kueleza kwamba wamwasi Felix Tshisekedi haiongozi nchi peke yake, kama alivyozungumza mwenzangu Salem na Milongo. Huyu waziri mkuu ambaye ametajwa leo ni mzaliwa wa hapa Lubumbashi, ana miaka 73. Ilunga Iluka ambaye alikuwa waziri wa reli, lakini kwenye hotuba wake Moise Katumba kugusia hiyo, aliomba tu wale wakaaji wa North Kivu wasiwaue waganga, wajitande kwa kupinga ugonjwa wa Ebola ambao unaua takriban zaidi ya watu 1,000. Moise Katumbi aliomba vilevile wakaaji wa Katanga ambaye atafanya kile iwezekanayo ili apromote bei ya unga mahindi ambayo ni chakula kinapendelewa hapa. Hii ilikuwa ni matamshi yake leo jioni hapa Lubumbashi, ambapo aliwatia kisa miaka 3 kuishi uhamishoni huko Belgiji.
Na Kahozi, nuza kutueleza kile ambacho Moise Katumbi amekieleza juu ya kile ambacho anafikiria katika safari yake ya kisiasa. Je, bado anafikiria kuwania uraisi ama kugombea ugavana, ama atajikita zaidi kwenye masuala mengine na kuendeleza biashara zake?
Mwenyewe akueleza kabisa atagombania uraisi au la, lakini amesema kwa sababu utakumbuka katika bunge Katumbi ndio wa kwanza na wabunge wengi kuliko IDPS ya Felix Tshisekedi, na yeye anasema atasubiri mnamo mwaka 2023 ndio ataona kama kutakuwa njia mojawapo ya kuweza kugombania urais. Lakini hivi sasa ni tofauti kabisa na Martin Fayulu ambaye yeye anamwomba rais wa jamhuri Felix Tshisekedi ajiuzulu, lakini Katumbi anamwomba yeye kwenye hotuba wake anaomba amwache Felix Tshisekedi aongozi nchi na yeye atakuwa atamuunga mkono ili waheshimie katiba ya nchi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa hivi sasa, manake amesharejea Moise Katumbi aliyekuwa uhamishoni, wafuasi wake watakuwa na furaha kwelikweli wakati huu rais Felix Tshisekedi ameshatangaza waziri wake mkuu. Nini wafuasi wa Katumbi wanachokieleza, wangependa kukiona Katumbi anakifanya mara alivyorejea wakati huu ambapo kuna serikali mpya na bado inaendelea kujipanga?
Watu wanashangaa kwa sababu hiyo ni tofauti kabisa na mbinu ya wapinzani. Yeye amejitenga kidogo na akina bwana Fayulu, amejitenga kidogo na wengineo ambao hawasupport hiyo siasa, lakini yeye kama vile na watu ana vyama vya siasa ambavyo vinamuunga mkono, anaomba kumsupport Tshisekedi ili ajenge aendelee kuongoza nchi bila kuingilia kati. Asitaki hiyo siasa ya rais wa zamani kuingilia kati kwa mambo yake, na hiyo inakuwa kama inaweza kufanya Tshisekedi kujipatia nafasi, kwa kuwa leo hiyo kama ulivyosema hapa awali kunakuwa waziri mkuu. Waziri mkuu ametoka kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Katanga, na wakumbusha tu Ilunga Iluka ambaye ametoka katika kijiji kimoja na rais wa zamani Felix Tshisekedi katika jimbo la Tanganyika. Hiyo inazama kuwa wakiungana pamoja na Moise Katumbi ambaye anakuwa kuwasapoti, hivi itakuwa ni njia mojawapo ya kusema kweli demokrasia wanaweza kuheshimia katiba kama anavyodai mwenyewe Moise Katumbi. Tatu,
mimi Kahozi Kosha ni kushukuru sana kwa kutufahamisha yale ambayo yametokea hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Manake hii leo tangazo kubwa kwelikweli la kutangazwa kwa waziri mkuu mpya wa taifa hilo, Silvestre Ilunga Ilukamba, ambaye ametangazwa na rais Felix Tshisekedi, na kurejea vilevile kwa mfanyabiashara gavana zamani wa jimbo la Katanga Moise Katumbi ambaye alikuwa uhamishoni mara baada ya kutokea tafaruku za hapa na pale za kisiasa, lakini kubwa alidaiwa kukabiliwa na mashitaka. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia tukio ambalo bado linazungumzwa sana hapa Marekani. Tofauti na mataifa mengine, Marekani hapa watu hupewa mikopo ya masomo, na nizungumze kwamba unaweza kusema kwamba nchi nyingi ambazo zinaendelea bado zinajitahidi kukopesha wanafunzi wake kwa sababu ya uchumi wao kuwa ni mdogo, lakini Marekani hapa kwenda kusoma chuo kikuu ni jambo ambalo watu wengi wanaeleza kuwa ni moja kati ya vitu vinavyochangia kutokuwa na uwiano sawa wa kipato pale watu wanapoanza rasmi kuingia kwenye ajira, kwa sababu popote unapokwenda kwenye chuo cha elimu ya juu unapewa mkopo ikitegemewa kwamba utakapoanza kazi basi utaanza kurejesha mkopo huo. Tukio hilo limewafanya wanafunzi wengi kuwa na changamoto nyingi wanapoingia kwenye ajira, lakini kwa siku ya mwishoni kwa mwishoni mwa juma la wiki hii ambapo vyuo vingi hapa Marekani vilikuwa vinafanya mahafali yake katika chuo cha Morehouse, wanafunzi 396 walipata bahati ambayo hawataweza kuisahau kabisa katika maisha yao, kwa sababu bilionea Robert F. Smith alitangaza kwa wale wote ambao walihitimu katika chuo hiko basi atawalipia zile gharama zote za ada ambazo walizikopa kutoka kwenye serikali. Sasa kutaka kuzungumza masuala haya kwa undani zaidi ninaye Professor Dr. Patrick Nigula ambaye yeye vile vile ni mwanataaluma anafundisha chuo kikuu hapa, na atueleze uzoefu wake wa kile kinachoelezwa katika swala zima la kulipia mkopo wa elimu ya juu Marekani. Dr. Nigula, tueleze nini mapokezi yako juu ya hili? Manake mtu anaweza kusema ni jambo tu la kawaida, lakini ukweli ni kwamba hapa Marekani si jambo la kawaida.
Kwanza tu niseme tu kwamba kama ulivyogusia hapo mwanzoni, nakubaliana na wewe kwamba hili si jambo la kawaida, ni jambo kubwa sana ukizingatia hasa kuwepo kwa, mimi naweza kusema tu ni kwamba ni mgogoro au crisis kwa neno la Kiingereza kubwa sana katika masuala ya mikopo ya wanafunzi kuongezeka au kukua kufikia zaidi ya trillion 1.5 kama deni la taifa hapa Marekani. Na hiyo tu ni kusema tu ya kwamba baadhi ya watunga sheria hapa Marekani wameshindwa kulifuatilia swala hili au kulitafua kulipatia ufumbuzi wake kutokana na kukua kwa ukubwa zaidi baadhi ya mikopo ambayo inatolewa kwa wanafunzi hapa Marekani.
Sasa kwa wanafunzi hawa ambao wamepewa ufadhili, yani wamelipiwa madeni yao moja kwa moja na huyu bilionea Robert F. Smith, kulikoni? Najua swala hili umelifuatilia, limetokea vipi?
Swala hili mimi tu niseme tu ni kwamba kama nilivyogusia mwanzoni kwamba kukua kwa madeni au kwa mikopo inayochukuliwa na wanafunzi wengi hapa Marekani, hususan ile ya mikopo ya binafsi, inatokana na baadhi ya wanafunzi wengi kushindwa kulipa mikopo hiyo wakimaliza shahada zao au mafunzo yao shuleni, na wengi wao kusababisha kutokuweza kabisa kulipa madeni hayo. Hii tu inatokana na kutokuwepo kwa kazi ambazo walizozisomea au degree walizozisomea, kutokuweza kupata kazi ambazo zinaweza zikalipa madeni hayo. Kwa hiyo huyu bilionea amelifuatilia swala hili kwa karibu. Kama nilivyogusia mwanzo, ni kwamba kwa baadhi ya wanasiasa wengi au watunga sheria wameshindwa kulipatia ufumbuzi swala hili.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwa utaratibu wa Marekani, mwanafunzi anapokopa inaweza ikasema inaweza kafikia kiasi gani hasa kwa wastani?
Hii tu inategemeana na mwanafunzi huyo, kwanza yupo katika mkondo gani wa kupata degree yake. Kama yuko katika kupata degree yake ya kwanza, nafikiri anaruhusiwa kukopa zaidi ya dola 1040 au kwenda juu mpaka dola 50. Na yule ambaye ataendelea kupata au kwenda katika mkondo wa kupata labda degree ya pili ya juu ya katika master level, nafikiri anaweza akakopa mpaka dola 140,000 au mpaka 150,000. Kwa hiyo ukijumlisha tu ni kwamba utaona wanafunzi wengi wanaomaliza wakiwa na degree mbili au degree ya juu huko wanaondoka katika kuondoka na kuingia katika ajira wakiwa na mkopo wa juu zaidi ya karibia dola 200,000. Kwa hiyo uwiano wa kulipa deni na pesa ambazo wataweza kutengeneza kama wakiwa katika ajira ni mdogo sana. Kwa hiyo mimi naona tu jambo lililofanywa na huyu bilionea litakuwa ni jambo zuri sana ambalo linaweza likatoa mwangaza kwa baadhi ya matajiri wengine hapa Marekani kuweza kulipa mikopo hii kwa wanafunzi.
Na unaweza ukatueleza Dr. Nigula sasa kwa kile ambacho kimejitokeza, manake hata rais wa chuo hiko David A. Thomas amezungumza kwamba swala hilo litawawezesha wanafunzi kutumia pesa zao ambazo watakuwa wanazipata baada ya kuhitimu ama katika ajira kufanya mambo mengine ikiwemo kuanzisha biashara na kadhalika. Sasa kwa mazingira yaliyopo, kwa nini mabilionea wengine huwa hawajitokezi kufanya vitu kama hivi? Maanake hili swali ni moja ambalo watu wengi wamekuwa wakilieleza. Ukiangalia Marekani, mabilionea wengi wapo hapa, licha kwamba na wenyewe huwa wanajitolea kwa njia nyingine, lakini swala hili bado linaelezwa kuwa ni lina mgogoro mkubwa kama ulivyogusia kwamba ni changamoto watu kurejesha fedha zao. Rais Barack Obama alimaliza kurejesha pesa zake ambazo alikopa wakati kwa wanafunzi, naweza nikasema miaka mingi sana baadaye, mara baada ya kuhitimu.
Mimi tu niseme tu ni kwamba mgogoro huu unawagusa zaidi wale wanafunzi ambao wanatoka katika familia zenye kipato cha chini. Kwa hiyo wale ambao ni matajiri au wale ambao walikuwa na uwezo wa familia zao kuwasomesha bila kuchukua mikopo ya wanafunzi au mikopo binafsi au mikopo ya serikali, wao wanakuwa ni kwamba swala hili haliwahusu. Na wengi wa watunga sheria walikuwepo sasa hivi katika nafasi za useneti na uwakilishi, sidhani kama wengi wao wamechukua mikopo ya na baadhi ya familia zao kama wana mikopo hii. Kwa hiyo hili ni swala ambalo linawagusa wale watu wa kipato cha chini na wanaotoka katika familia za chini.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana hii leo kwa kutueleza haya. Naamini wasikilizaji watakuwa wamepata uelewa wa kile ambacho kinaendelea hasa katika swala zima la elimu ya juu hapa Marekani, ambapo Dr. Patrick Nigula anasema endapo mwanafunzi wa Marekani hapa ataenda mpaka kufikia ngazi ya shahada ya pili ama shahada ya uzamili, anaweza akajikuta akiwa na deni la dola 100,000 mpaka 150,000, ama wakati mwingine mpaka kufikia 200,000. Kufika hapa tunakamilisha matangazo ya kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Upande wa pili ambaye alikuwa akielekeza matangazo haya ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riyami. Shukran kwa kuwa nasi na nakusihi usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.